Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. İranyň demirgazyk sebitlerinde ýaşaýan etniki türkmenler Nowruz bayramyny fil suwunyň astyna Ozanla çuanlıkta qarşaldı. İranın dürlü vilayetleri şolsanlı il arasına Türkmen Fəxra adlandırılayan yerlerin ilatı. Tas sonku 10 gün vər ağır siyildən və suju qoşğunundan ezir çəkiyər. Dünya Türkmenleri gepleşiginin novatta qısanını İranın il arasına Türkmen Fəxra adlandırılayan sevitlerini şeylədi Türkmenistan'ın İran bilen ara çəkleşiyen regionlarını yüze çıkan sonku huva hadisalarının neticesine dören suju qoşğunu və Olorun ilatın günlülük durmuşuna yetiren təsiri varada gurrun ediliyər. İranın Mehir Xabar Qulluğu 28. Martta siyildi vəpat olan adamların yurt boyunca umumu sanının 44 adama yetindiğini xabar verdi. Sonku 10 gün vəri yurt boyunca şolsanlıq türkmenlörün köpçülüklüyün yaşayan vilayetlerine siyil suğunlu necir çeken ova şəhərlerdəki yaşayış durmuş görközyen videolar sosial media olğumlarını giyinlen paylaşılıyar. Olordun mälim bolşuna görä fiil we onuň ýyzyany dören suwçy goşgyny il arasynda şolsanly Iranda ýaşaýan etniki türkmenleriň arasynda söziň dogry manysyny ýazanly çuwanlyk döretdi. Asly Iranly aktivist Yusup Kor Azatlyk radiosu bilen 29 martda geçirilen telefon söhbetdeşliginde fiil suwuna şaýat bolan ýyldaşlarynyň ençemesiniň sözlerine salgylanyp türkmen sehradaky soňky ýagdaýlar suratlandyrdy.
Mart aýynyň 21-inde Nowruz bayramy bolýar. Şo Nowruz bayramynyň 3-4 gün öňki şäpdämi başlaýa hawaň bulanmagy, gaýly hawaň gelmegi. Hawa gaýlap başlaýa, ýel ötüp başlaýa, ýerinden hem çağlar berýär. Çağla diýipdämi dol ýağýan ýağyna ýerin kesmäni 2 gün ýakyn, 1 gün ýarym diýin man ýağýar. Ota bir gün diýince ýana getýärdi, diýin ýarymda şäp onu ara berip ýanadanyň näme şol ýanak bir gün ýanadanyň ýağış ýağýar. Bir yağış tutuş yani şehirleri, ovaları, yakın meydanlarının bağırın tuvası yaşaydı.
Deyip kor aytti. Azatlyk radiosu İran'ın Gülistan, Mazandaran yalı demirgazyk vilayetlerine baran fiil varada 25. Mart'ta xabar veripti. Şonda İran'ın Türkmenistan bilen serhetdeş Gülistan vilayetinin Akkala şehrinin hakimi Aman geldi Zamiri, şehre fiil suwunyň gelmegine 5 gün bolanlygyna garamazdan, Akkala şehrine we onuň 37 obasyna ýagdaýlaryň yaramaz bolmagyna galýanlygyny gurrun berdi. Zamirinin 25. Mart'ta İsna xabar agentligine beren maglumatyna görä, Akkalanyň etrapçylaryna fiil suwunyň beýikligi 1 we 1.5 metr aralygyna saklanyp galýar. Akkala şäheri 5 bölege bölünýär. Her bölege yerli gullukların 10 işgari belenildi. Olar ilata azyk önümlerini paylamak ve yardım vermek işlerini amala asırlar. Bu zatları paylamak işleri ovalarda hem amala asırlar deyip Zamiri aytti. Gülistan ve Mazandaran vilayetlerine fiilin gelmegi devam ediyen mahalı fiil suvu gurgun aeroportuna hem barip yetti. Şeyle de fiilin gelmegi bilen bağlı İran'ın 6 vilayetinde adattan daşarı yağda yığlan edildi. 24. Mart'ta Gülistan vilayetinin hakimi Mirhammad Garavi Akkalanyň 3-den 2 bölüginiň suwun aşagynda galanlygyny, bu şäherä barýan ýollary hem tiýi suwunyň gawap alanlygyny aýtdy. Şeýlede ol şäheriň çetindäki ençem owudy agyz suwunyň el ýeterli däldigini aýdyp, olary howadan ýardym bermek işleriniň dowam edýändigini bellädi. Yusup Korun İran'daki köp sanlı etniki türkmenlörün sözlerine salgılanıp gururun vermegine göre güýçlü sil soňu bilen deryaların joşmagyna getirýär.
Şeýle bir ýağışyň güýçlü ýağmagy Olam çağva örüşünü yağmağı. Bütün hem yer su var yer. Onun ardından dağın suam gelip başlayar. Gürgün çayı, Karasu çayı, ona sonra etrek Angra Türkmen Faran Gunnogar tarafına gitti ya. Angra Horoson'a da geçti ya. Horoson'dan göz başlayar. Şilang bari su coğaşıp başlayar. Olam kurulan bentler var. Yolla kementten kurulan bentler var. Simandan kurulan bentler var. Hemen nämi toprakdan gurulan bentle. Toprakdan gurulan bentlenge barın dewsip geçiye.
Dip kor şayatlara salgılanny. Suwçy goşgyny kümmet howuzdan has günnogoru Akkala şäherine tüýşýär. Akkala şäherini suw basýar. Ýylat ejir çekýär. Aktivistiň sözlerine görä, Iranly häkimetler şeýle tebigi hadisalary öňünden çaklap, halka öňünden duýduruş bermelidi. Bu siýlin ýetirjek ziýanyny azaltmak jähetden ören wajyp bolup durýar.
Kadim Asrabat hadir adın Gurgun deyilen şehirde üniversitet var. Bahartında klimatoloji okuduluyor. Hem betimle ekspertler oluyor şu merkezlerde. Hükümetin böyle korgallarına da sonu yanak. Nehil olup hükümet şuna bir hawp edip ewinden näm halka duyuruş bermeye. Bir mesele, birinci mesele de. İkinci mesele nähil olup gerek çareler vaktinde görülmeye. Hükümet öz vaktinde, evet, ilini, öz halkını. Şun yanak da hiçbir görülmedik çinden aşa yağışın bir kuşun içinde yağmağı, şun yağacaklığı, gelyen an tufanın kayın nähil olup geçişini hataplap durmalı ekspertler. Adamlara duyduruş verip durmalı, haber verip durmalı, televizyondan, bilmedim internetten, hem de mümkünçiliklerden, radyodan, beylekteden.
Deyip Koray diyar. Bu aralıkta İran'ın meteorologiya agentliği 26. Mart'ta üstümüzde kuğunlörde İran'a yurdun durlu küncöklörünü güyüşlü silin gelmeğine karaşlı yanlığını duydurdu. Agentlik Tehran'a siyşen ve çarşen ve günlörü sil gelmeğine karaşlı yanlığını duydurdu. Gülistan velayeti hem su asrına kaldı. Medya mağlumatlarına şehirde hareket mümkünçülüklörünün dine kayıklar bilen çeklenyenli havar verildi. 26. Mart'ta Twitter sosyal medya ulgumunna peyda olan videoda Gülistan velayetine vekilçilik edyen bir kanun çıkarcı kayıkta fiilin yetiren ziyanını barlayar. Gülistan velayetinde etnik Türkmenler köpçülük bolup yaşayar. İran İslam Respublikasının hükümet Türkmen Sehra adını resmi derecede ikrar etmeyer. Yönü etniki Türkmenlerin arasında Türkmenistan'ın gün orta günü vatarara çeğinden başlap, Hazar Denizinin ayla undan aktivistin sözlerine göre, te İran'ın 80-100 kilometr içine çenli olan aralıktan günü orda maşada çenli uzap gidiyen giyinişliği Türkmen Sehra değiller. Hükümet bu adı resmi derecede ikrar etmeyer.
Türkmen Sehra diyende Türkmenistan Cumhuriyeti'nin ara çağından geçtin, günorta taraf hareket ettin, şu Kadar Denizi'nin aylanyan çetine çelin, bütün Türkmen yaşıyor Kadar Denizi'nin yakasını. Şonun Gunnogora taraf, ha Maşat diyen şehir var, Horoson diyen velayet var, yani şona taraf gidiver tutuş Türkmen şu.
Deyip Koraytti. 29. Mart'ta Dünya Türkmenleri Gepleşigine beren interviyusunda Aşgabatlı publisist yazıcı ve tarihi öğrenci Amamurat Bugayev Türkmen Sehra topraklarının İran bilen Rus İmperiyasının arasında 1828. yılda kol çekilen Türkmen Çay Şertnaması bilen İran'a Berlin'in gururun verdi.
1828. yılda çekilen terhettir şu. Orsiyet bilen İran Şahlığının arasında Türkmen Çay Şertnaması diye 1828 yeni dör 9 yıldan ona 200 yıl oluyor da Türkmenlere genişilmezden Türkmenlerden Türkmenlerin elinden alınanla.
Deyip Bugayev aytti. İran bilen Rus İmperiyasının arasında kol çekilen Türkmen Çay Şertnaması bilen Yerevan ve Nakhçıvan hanlıkları Rus hükmürüvanlığına geçirilýär. Ulalaşykda olardan başga da çäkler kesgitlenýär. Şol sanly yazyjy Bugayevyň türkmenlörünki atlandyrýan topraklary hem İranyň hasabyna galýar. Ol döwürlerde Tire taýpa dağınyk ýaşaýan türkmenlörüň institutlaşan döwlet guruluşy ýokdy. Şol sebäpden olaryň resmi taýdan halkara derejede ikrar etdiren territorial bütünligi hem ýokdy. Munun şeýlediginiň taryhy çeşmeler aýdýar. Gen ýeri 1828-nji ýylyň 10-njy fevral güni gol çekilen 16 maddalık Türkmen Çay Şertnamasının tekstinin doğru görünüşü häzirki wagtda Azerbaycanın Daşary İşler Ministerliginin web saytyna doluluğunu çap edilýär. 16 maddalık Türkmen Çay ılalaşygynyň adyndan başga hiç ýerde Türkmen sözü ýeke gedekde agwalmaýar. Türkmen Fehra varan fiil ve onun izyanı değerli porhanı olup coşan su varada gururunu devam edip aslı İranlı siyasi aktivist Yusuf Kor, Sevit'ten geliyen video yazgıları ve beylik mağlumatları esaslanıp İran hükümetinin yerli halkının dadına giyit yetişenliğini öne sürdü.
Geliyen video yazgılarda da var şol, yazılayan tekst yazgılarda da var. Hükümet tarafından az kollu geliyen, giyicenrak vaktinde hiç il gelip bilmediler. Hasan su batıp barjak derejesine barıp däni. Berjek bererin berenden soňra hökümet harekete geçdi diýerler.
Diýip Kor aýtdy. İran türkmenlörünün arasında su coşkununu düşürülen videolar sosyal medya ulgamlaryna giňden paýlaşylýar. Olarda köçelerde gaýyklyk edip ýören adamlar, taamlaryň üçeginden su astyna galan köçeler video düşürýän adamlar, depesine çenli su üçmen ýüklüg maşinlary, fiilde harap bolan goýun geçiler we beýlekler görkezilýär. 26 martda Türkmenistanyň Daşary İşler Ministrligi İranyna güýçli çawga ýagmurlarynyň netijesinde bolup geçen su joşgunlarynyň ejir çeken welaýatlarynyň ilatyna özüniň duýduşlugyny beýan etdi. Ministrligin köpçülüklüğün havar verişleri işteleri üçün yayradan havarına şeyle değil yer.
Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrligine diplomatik notasyny uratdy. Onda Türkmenistanyň hökümeti Eýran Islam Respublikasynyň güýçli çagwa ýağmurlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşunlarından ejir çeken welaýatlarynyň ilatyna özüniň duýgudaşlygyny beýan etdi diýilýär. Şeýlede habarda iki goňşy döwletleriň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklara esaslanmak bilen türkmen tarapynyň Eýranyň halkyna özüniň dowanlyk goldugyny beýan edendigi hem belli.
Ýat dosak Türkmenistanyň sil sebäpli Eýrana bildiren duýgudaşlygy Balkan welaýatynyň günorta we günorta gün watar çäklerine gelen güýçli siliň we suw joşgunynyň fonunda bolup geçýär. Eýsem Türkmenistan silden ejir çeken goňşy Eýrana munyň bilen bir hatarda demirgazyk Eýranda ýaşaýan etnik türkmenlere nähildir bir insanperwerlik kömegini hödürlödimi? Häzirki wagtda özü Ýewropada ýaşaýan asly Eýranly aktivist munyň beýle däldigini aýdýar.
Ýa-da sagap Türkmenistanyň bir däp gelýär diýen hiç hilli gurrun ýok halkyň içinde de. Indi halk köp wagtdan beri Türkmenistanyň umydyny üzüle de. Onuň ýana Türkmenistanyň ilkiräken umytlary bardy. Ýa-da Türkmenistan şol Kızyl Ýarymay jemgyýeti diýe bilmedim. Şunu ýana hem halkara jemgyýetleri bar da, hali kene Kızyl Haş jemgyýeti diýe beýlik diýer. Türkmenistan Iran menen ilçihanasy bar gatnaşypdy.
Diýip korayty. Eýranyň türkmenleriň köpçülüklüğün ýaşaýan wilayetlerine siýlin gelmeýär. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Bereket etrafynyň administratif merkezini we onu goly obasyny sil suwunyň basan mahalyna gawat geldi. Azatlyk radiosu Balkan welaýatynyň Bereket etrafynda 18-nji martda giýjüýlen başlan çabgy we onuň netijeleri barada habar beripdi.
Balkan welaýatynyň Bereket etrafynyň administratif merkezini we onu goly obasyny sil suwy basdy. Ýaşaýyş jaýlarynyň döwlet edaralarynyň onlarçasyna deper ýetdi. Onlarça maşgala orta mekteplerinin binalaryna göçürildi we Bereketdäki halkara demiryol stansiýasy ýapyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna ýyl-ýyldan sapar edýän habarçysy habar berýär. Bu wakanyň ideýany prezident Gurbanuly Berdimuhammedow sil gelmegi bilen baglanşykly öňüne alyş çärelerini öz wagtynda guramak boýunça zerur işleri geçirmändigi üçin diýip ýurdun goranmak ministrine duýduruş we onuň ornatoryna käýinç ýygnan etdi.
Diýip Azatlyk radiosu 22-nji martda habar berdi. 26-njy martda Türkmenistanyň Eýrana duýgudaşlyk bildirip, öz ýylatynyň üstüne awanan sil joşgyny barada dil ýarmaýanlygy barada soraw bilen 27-nji martda Azatlyk radiosu Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň bir jogapkär resmisine ýüzlendi.
Ol ýurtda bolup geçmedik waka barada duýgudaşlyk bildirmeň hiç ýyl manysynyň ýokdugyny hem aýdyp, Balkanyň Bereket etrawynda sil joşgunynyň bolandygyny inkär etdi.
Ýa-da daşary işler ministrliginiň agzalýan resmisi ýurdun gidrometeorologiýa agentliginiň 17-nji ýanwarda Aşgabatda turjak güýçli ýel barada çaklamalaryny ministrliginiň paýtagtdaky daşary ýurt wekilxanalaryna habar berip bu maglumaty halktan ýaşyrmagyň sebäpleri barada özüne berilen sorugy beren jogap bilen ýatda galypdy. Ol şonda şeýle howa hadiseleriniň adatydygyny aýdyp, olaryň Ýewropada da, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna da, Türkmenistanyň goňşularyna da bolup durýanlygyny aýdypdy. Onuň sözlerine görä güýçli ýel Kaliforniýada da durýar. Türkmenistanyň howa hadisesi Bereket etrafy bilen çäklenmedi. 29-njy martda Azatlyk radiosu Etrek etrafynyň ýaşaýjylarynyň hem suw joşmalarynyň ejir çekýändigini habar berdi.
Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Etrek, Odolky Gyzyl Etrek etrafynyň ýaşaýjylary sebitdäki suw joşmalary, ýollary we ýylatly ýerler basan sil suwlary derarly 20-njy martdan bäri gabawdy. Ýurdun başga ýerlerinden üzüňölükde diýeni ýaly türler diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär.
Iran türkmenleriniň ýaşaýan oba şäherlerine dören tebigi betbagçylyk Türkmenistan türkmenleriniň arasynda öz kowumdaşlaryna garşy duýgudaşlyk we raýdaşlyk duýgularyny oýurdymy? Ýazyjy Amamurat bu gaýfyň sözlerine görä on çoklu däl. Ýöne beýlik tarapdan Türkmenistanyň at gazanyň artisti we medeniýet işgäri Parahat Amandurdyýew 26-njy martda özüniň Instagram sahypasyna Türkmen sehradaky musulman dogonlarymyza Allah'ım kömek etsin diýen ýazgy bilen Türkmen sehrada silden soň düşürilen bir wideony paýlaşdy. Döwlet ýetiligine Watan habarlary gepleşiginiň ozalky alyp barjysy Mergen Anly Muhammedow onuň aşagyna Allah yardım etsin diyen tesvir kaldırdı. Finçler bu reaksiyanın resmi Aşgabatyň mainstream hasaplayan sunugy diýişgärler üçin adaty däldigini aýdýar.
Geçer gider kıyın günlerim barısı diňer yene yüreklerimin ağısı ya kıyın olsun insanların arası yürek mıdam mehribanlık